Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lyndon. Nakatira dito sa lalawigan ng Leyte kasama ang aking pamilya, pero tubong aklan po ako. Bago ko po ibahagi sa inyo ang aking karanasan, nais ko munang magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa aking pagkatao. May asawa at dalawang anak po ako. At kakauwi ko lamang po ngayon dito sa Abuyog, Leyte, sa lugar kung saan naninirahan ang pamilya ng aking asawa. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent sa parte ng Maynila, pero hindi po doon magaganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyong Sir Joseph. Dahil ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito sa buhay ng mga magulang ng kaibigan kong si Dindo sa isang liblib na lugar ng Aklan taong 1997, at ang edad ko pa noon ay 18 pa lamang. Isang beses, magtatakip silim na noong mga oras na yon nang maglakad kami ng kaibigan ko papunta sa bahay ng lolo niya na si Lolo Meroy. May sakit kasi ang lolo ni Dindo na mga panahong yon ay walang mag-aalaga dito. Dahil may pinuntahang importante ang tiyahin niya at isang linggo itong mawawala doon. Kaya naman, pinag-usapan ako ng kaibigan kong samahan ko muna siyang pumunta sa bahay ng kanyang lolo at pansamantala kaming doon muna magbabantay sa kanyang lolo. Nagkataon namang wala rin akong trabaho ng mga araw na yon. Kaya naman nagpaalam ako sa mga magulang ko at pumayag naman sila. Basta't mag-iingat lamang raw kami ng kaibigan ko. Malaki naman ang tiwala ni tatay sa kaibigan ko dahil kapitbahay lang rin namin sila. Mahigit isang oras po ang aming nilakad bago makarating sa bahay ng lolo ni Dindo. Kaya naman, nagmamadali na kaming maglakad dahil baka abutan kami ng gabi sa daan. Nang paakyat na kami sa bahagi ng bulbundoking parte ng daanan, ay may napansin akong matandang lalaking naglalakad paahon sa unahan namin. Dahil sa paon ng parteng daanan, kaya nahihirapan at mabagal ng maglakad ang matanda. May hawak pa itong kahoy na siyang ginagamit nitong saklay sa bawat hakbang na ginagawa ng kanyang mga paa. "Tol, tignan mo yung matanda. Mukhang nahihirapan yatang maglakad. Tara, tulungan natin." Uwika ko sa kaibigan ko. Nagmadali na kaming maglakad paahon at nang malapitan na nga namin ang matanda ay sinabihan ko itong tutulungan na namin siyang magbitbit ng gamit. "Nong, saan po ang punta nyo? Kaya nyo po bang maglakad?" Tanong ko ulit sa matanda. Tumingin naman siya sa amin ni Dindo bago magsalita ng garagal na boses na tila ba hinihingal. "Ayos lang naman ako. Diyan lang ako sa may unahan." Ani ng matanda sa amin. Inabutan ko muna siya ng bitbit naming tubig para naman makainom at maginhawahan. Kinuha naman iyon ng matanda at kaagad na ininom. Nang matapos ng uminom ay nagpasalamat ito't muli nang naglakad. Sa bawat hakbang ng mga paano ginagawa ng matanda ay nakikita kong hirap na itong maglakad, pero pinipilit lamang niya. Kaya naman nakaramdam talaga ako ng awa. "Nong, ayos lang po ba talaga kayo? Kaya niyo po ba talagang maglakad? Kung gusto niyo, sumampa na lang po kayo sa likuran ko para buhatin kita paahon." Alok ko sa matanda. Sunod-sunod naman siyang umiling at nagwikang huwag ko na raw siyang buhatin. Dahil kayang-kaya niya naman daw maglakad, mauna na lamang daw kami ng kaibigan ko kung nagmamadali kami. Sa palagay ko, Sir Joseph ay mahigit 80 anyos na ang matanda. Base na rin sa itsura at kilos nito, isipin nyo na lamang po kung ganoon nakatanda ang lolo nyo. Hindi ba't nakakaawa, lalo na't makikita nyong naglalakad lamang mag-isa tapos sa liblib na lugar pa. Ilang beses ko pang pinilit ang matanda na sumampa na lamang sa aking likuran. Sa paon rin naman kami pupunta sa itaas para sabay-sabay na kaming makarating. Subalit marinig itong tumatanggi. Kaya naman ang ginawa namin ni Dindoy, sinabayan na lamang namin ang paglalakad ng matanda. Habang sinasabayan namin itong maglakad, ay nakikipagkwentuhan kami sa kanya nang sa ganoon ay hindi namin maramdaman ang pagod sa paglalakad. Kung ano-anong mga bagay-bagay ang napagkukwentuhan namin hanggang sa napadako na ang usapan namin patungkol sa aswang. Ayon pa sa matanday, ilang linggo niya nang nababalitaan ang tungkol sa gumagalang aswang sa lugar na iyon. Mag-iingat umano kami at huwag magpapaabot ng dilim sa kalsada o dito sa dinadaanan namin. Aswang po, naniniwala po ba kayo sa ganun? Tanong ko sa matanda. Tumango naman siya at nagwikang naniniwala umano siya sa aswang. Dahil minsan na rin siyang nakaranas ng ganoon kasama ng kanyang buong pamilya. Kung ganoon po, kayo po ang dapat mag-ingat. Matanda na po kayo. Baka mamaya ay mapano pa kayo. Uwi ka ko sa matanda. Hindi naman ito umiimik. Bagkus ay nagpatuloy lamang sa paglalakad. Makaraan ng ilang minuto'y iniwanan namin ang matanda dahil ayon rito ay magpapahinga na muna raw siya at mauna na raw kaming maglakad. Madilim na nang makarating kami sa bahay ng lolo ni Dindo, kaya naman nagmadali na kaming magsaing para maihanda kaagad ang pagkain at maasikaso ang lolo nito. Lolo Meroy, kumain na po kayo. Uwi ka pa ni Dindo at hinaina na ng pagkain ng kanyang lolo. Marahan namang bumangon si Lolo Meroy at pagkatapos ay inumpisa na nitong pakainin ni Dindo. Samantalang ako naman ay nag-aayos na ng pagkain namin. Noong matapos ng pakainin ng kaibigan ko si Lolo Meroy at naiayos na niya sa higaan, ay kagad na kaming kumain. Nang matapos na kaming kumain ay sandali muna kaming nagpahangin sa labas ng bahay ni Lolo Meroy. Panay pa ang kwentuhan namin ni Dindo nang bigla akong makarinig ng kakaibang huni ng ibon. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng pamamanhid sa leeg at hindi ko maiwasang magtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Tol, halika, pumasok na tayo. Nakakatakot naman pakinggan ang huni ng ibong yon. Sambit pa ng kaibigan ko at tinapik ako nito sa balikat. Kagad naman akong tumayo mula sa pagkakaupo at nagmadali ng maglakad papasok sa loob ng bahay. Grabe naman, nakakatakot ang ingay na yon. Narinig mo ba? Ano kayang klaseng ibon yon? Tanong niya pa sa akin matapos isara ng maigi ang pintuan. Tumango naman ako at sinabi ko sa kanyang ngayon pa lamang ako nakarinig ng ganon, kaya hindi ko din alam kung anong klaseng ibon yon. Sinabi naman ng kaibigan kong magpahinga na lamang raw muna kami at huwag na lamang pansinin ang ingay na naririnig namin. Lumipas ang ilang araw ay napapansin kong sa tuwing dumadaan ang matandang lalaking ayon sa lolo ni Dindo ay naninirahan sa unahang bahagi ng kanilang bahay ay pailalim ito kung makatingin sa amin na para bang may nagawa kaming masama ng kaibigan ko. Sinabi naman ni Lolo Meroy na bagong salta lang umano ang matandang yon. Isang gabi, habang nakahiga na kami ng kaibigan ko at nagpapaantok, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang sa bigla na lamang akong maalimpungatan dahil sa ingay nang may hinang pag-angil ng asong nagmula sa silong ng kanilang bahay. Noong una, hinayaan ko lamang yon. Ang buong akala ko kasi may nagawing aso lamang sa pagmamay-ari ng isa sa mga kapitbahay at nanghihinain lamang ito. Muli ko nang ipinikit ang aking mga mata upang makatulog. Habang nakapikit ako, ay naririnig kong tila nag-iiba na ang boses ng aso. Para na itong inuubo na sumisinghap-singhap at naririnig ko ang mahihinang pag-angil patungo sa kabilang higaan kung saan naroroon ang lolo ng kaibigan ko. Ilang sandali pang nakalipas ay may naaamoy na akong kakaiba na sumasabay sa ihip ng hangin. Naging malinsangan na rin ang paligid at tunimoy malansang dugo. Napakabahong ipot ng manok at dumi ng baboy na matagal nang hindi nalinisan ang mga kulungan. Ganoon na ganoon ko po nalalangap ang amoy, Sir Joseph. Dahil sa banig lang naman ang sapi na kinahihigaan ko sa sahig ng kawayan, kaya dahan-dahan akong tumapat. Iwinakli ko ang aking banig, tapos ay sumilip ako sa maliit na siwang ng kawayang pinagdikit. Noong makasilip na ako, ay halos panawan na ako ng ulirat at gumapang talaga ang kilabot sa buo kong katawan pa'y taas. Sa kadahilanang may nakikita akong dalawang nagbagang mga matang mapupula sa may siwang na yon. Maiki ko pang sinilip kung sino ang nagmamay-ari ng mga matang nagbabaga na nakatingal at nakatitik sa pwesto ng kaibigan ko. Isang nakakapanghilakbot na asong galising kulay itim ang nagmamay-ari ng nagbabagang kulay pulang mga mata ang aking nakikita. Napansin ko rin hindi pangkaraniwang ngipin ang nakikita kong ngipin sa nilalang. Masyadong mahaba at matulis ang ngipin niya. Nakangait nakatingala sa kinahihigaan ng kaibigan ko. Tapos ay nagsisitaasan ng mga balahibo nito sa buong katawan. Maihahalin tulad ko siya sa isang pusang nagagalit at anumang oras ay handa itong manakmal ng walang pag-aalinlangan. Noong makita kong marahan na gumagapang iyon papunta sa kwarto ng Lolo Meroy, ay mabilis ko nang inalis ang aking paningin. Kahit takot na takot ako, nang mga sandaling yun ay mabilis ko nang kinilapit ang kaibigan ko. Nagising naman siya noong akmang magsasalita na sana siya, ay mabilis kong tinakpan ang bibig niya at itinuro ang nasa silong. Mabuti na lamang at mabilis nakuha ng kaibigan ko ang ibig kong sabihin. Kaya naman, dahan-dahan na kaming bumangon at agad tinungo ang pintuan ng bahay. Pagkatapos, hinugot niyang nakasukbit na itak sa gilid ng pintuan, samantalang ako naman ikinuha kong 2x2 na pamalo ni Lolo Meroy sa mga pusang magnanakaw ng pagkain. Pagkatapos, dali-dali na naming tinungo ang labas ng bahay at umikot sa likuran para harangin at hambalusin ang nilalang na nakita ko.
Lintik kang aswang ka! Lumabas ka dyan at magtuos tayo!
Panghamong wika ng kaibigan ko sa aswang na naroroon pa rin sa silong. Sa pagkakataong yun, Sir Joseph, ay hindi na aso ang aming nakita, kundi isang taong nanlilimahid ng langis at parabang taong grasa ito sa itsura. Sa kadahilanang bukod sa nanlilimahid ito ng langis ay puro putik ang buong katawan nito. Namumulang mga mata at naglalaway ito. Buwaghag rin na nagtatayuan ng mga buhok. Gumagawa ito ng ingay na parabang pusang nagagalit at pinagdidikit nito ang mga ngipin habang pinapatunog iyon. Nakakakilabot at masakit sa tingang ginagawang pagpapatunog ng mga ngipin ng aswang. Maya-maya pa, dahan-dahan itong gumapang papalapit sa amin habang patuloy pa rin ang ginagawa nitong pagpapatunog sa ngipin. Noong makalabas na ang aswang ay nanatiling gumagapang pa rin ito sa lupa na parabang isang asong mananakmal dahil sa mga nagtatayo ang mga buhok nito at balahibo sa katawan. Mas lalo pa naming nakita ang buong kaanyuan ng aswang dahil sa liwanag ng buwang tumatama rito. Tinubuan na ako ng takot sa katawan sa mga oras na yon, subalit pinipilit ko magpakatatag at magmatapang. Nakakaya naman kasi sa kaibigan ko kung iiwanan ko siya sa ganoong sitwasyon. Ilang sandali pa ay mabilis nang gumapang ang aswang at agad na sinunggaban kami. Mabilis naman kami nakaiwas at walang ano-ano'y tinarak ng kaibigan ko ang itak sa lupa at mabilis na pinagtataga ang aswang na nagkukumahog makalapit. Akmang susunggaban na sana ako ng aswang pero mabilis kong inihanda ang sarili ko at iniabang ko kaagad ang pamalong bitbit ko.
Sige, lumapit ka dito, nang sa ganun ay magkaalaman tayo. Matira matibay. Hindi ako natatakot kahit nakahoy lang itong bitbit ko.
Pagmamatapang kong sigaw, panay naman ang pagmumura ng kaibigan ko at nang malingat nga ang aswang ay mabilis niya itong tinaga mula sa likuran. Umangil naman ang napakalakas ang aswang at hinarap ang kaibigan ko. Kinuha ko na rin ang pagkakataong iyon para hampasin ito sa ulo na siya namang mas lalong ikinagalit ng aswang at walang pag-aalinlangang dinumog ako nito. Nagsisigaw naman ako tumingi ng tulong sa kaibigan ko.
Hayop ka! Bitawan mo kaibigan ko!
Sigaw ng kaibigan ko sabay itinarak ang hawak niyang itak sa likuran ng aswang na yon. Muli na namang nagpakawala ng nakakakilabot na angil ang aswang. Pagkatapos ay mabilis na iyong umalis mula sa pagkakadagan niya sa akin at saka kumaripas ng takbo palayo. Hahabulin pa sana namin pero narinig namin ang boses ng lolo ni Dindo na tinatawag kami. Kaya naman dahil sa pag-alalay dali-dali na kaming pumasok sa loob ng bahay at tinignan kong ayos lamang ito.
Lolo, ayos lang po ba kayo?
Pag-aalalang tanong ng kaibigan ko nang madat na naming panayang pag-ubo nito at halos hindi na makahinga. Kaagad naman akong pumunta sa kusina at kumuha ng maiinom na tubig. Pagkatapos kong maibigay kay Lolo Miroy ang inuming tubig, ay nakainom na rin ito at saka pa lamang nakahinga ng maluwag.
Kamusta pong pakiramdam niyo, Lolo Miroy?
Tanong ko rito. At hinapuap ang likuran. Nagwika naman itong ayos na umano siya. Medyo maluwag na ang pakiramdam niya.
Gusto niyo po bang magkape? Ipagtitimpla ko po kayo ng kape.
Uwi ka ako kay Lolo Miroy. Tumango naman ito kaya mabilis na akong nagpunta sa kusina para magpainit ng tubig. Makaraan lamang ang ilang minuto'y mainit na ang tubig kaya't nagtimpla na ako ng kape at bumalik na sa kwarto ni Lolo Miroy. Naabutan kong nagkukwentuhan ng maglolo kaya naman, isa-isa kong inabot sa kanila ang kape at nakipagkwentuhan na rin.
Sa tingin niyo po, Lolo Miroy, sino kaya ang aswang na yon?
Tanong ko kay Lolo Miroy matapos kong uminom ng kape. Sinabi niya namang may hinala siya pero ayaw niya na munang banggitin. Abangan na lamang namin umano bukas kung may mamamatay o may magkakasakit na isa sa mga kapitbahay nila kapag nagkataong nagkasakit ang pinaghihinalaan niya o kaya naman ay umalis ng biglaan. Walang palya. Iyon na ang aswang na nakasagupa namin. Anya pa, simula raw kasi nang dumating sa kanilang baryo ang taong iyon, ay sunod-sunod na ang gabing nararamdaman niyang inaaswang siya palagi. Kaya nga umalis ang tiyahin ni Dinto para humingi ng tulong sa kakilala nilang albularyo dahil sa gabi-gabi na silang hindi pinapatulog ng aswang.
Mukhang alam ko na po kung sino ang tinutukoy ninyo, Lolo Miroy.
Anya pa ng kaibigan ko at binanggit nito ang pangalan ng bagong saltang kapitbahay ni Lolo Miroy. Hindi naman umimik si Lolo Miroy sa sinabi ng kaibigan ko. Kinabukasan, nabalitaan na lamang naming agarang umalis ang bagong saltang kapitbahay ni Lolo Miroy. Ayon pa sa mga kapitbahay na nakakita ay iika-ika umano iyon. Umalis at nakahawak pa sa tagiliran. Tapos may benda pa sa ulo na akala mo'y binugbog. Naalala ko namang nataga iyon ng kaibigan ko sa tagiliran at nahampas ko pa ng malakas sa ulo.
Kumpirmado nga, iyon nga ang aswang na nakasagupa natin. Ang lakas ng loob niyang pumunta rito ah. Ang akala niya siguro'y si Tia at Lolo lamang ang nandito. Kaya ganoon na lamang kalakas ang loob.
Uwi ka pa ng kaibigan ko.
Ang sabihin mo, baka akala niya may hina tayong nilalang at hindi natin siya kayang kalabanin. Kaya ganun-ganun na lamang kung sumugod dito sa bahay ng Lolo Miroy.
Saad ko pa tumagalpak ng tawa.
Oo nga, siguro gutom na talaga ang aswang na yon at hindi niya na napigilan pang sarili. Ayan tuloy,
papatay sana siya kung hindi nakatakbo. Tugon niya't natawa rin sa kanyang sinabi. Simula nga nang mawala ang bagong salta Sir Joseph ay hindi na muli pang inaswang ang lolo ni Dindo. Gumaling na rin ito sa sakit, kaya't malakas ang hinala namin, kaya mas lalong lumalala ang sakit ng lolo dahil sa unti-unti na itong inaaswang. Mabuti na lamang talaga't nanatili kami ng isang linggo sa bahay ng lolo niya, dahil kung hindi, baka napagdamayan na si Lolo Meroy. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Joseph. Naway mapili niyong basahin ang kwento kong ito.